mos mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Raporti i Dik Martit ku akuzohet kryeministri Thaçi për përfshirje në krimin organizuar do të ngjallë debat të fortë, thot gazetari Guardianit Paul Lewis për Radion Evropa e Lirë. Politikat e ndryshme të Beogradit për serbët në veri dhe në jug të Ibrit janë pjesë e një strategjie të qartë serbe para bisedimeve, thon analistët në Prishtinë. 100 të lënduar dhe 40 arrestuar gjatë protestave të dieshme në Rom kundër kryeministrit Berlusconi. Gjatë këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë do të ngjeni dhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazeta Britanike The Guardian ka botuar në internet në orët e vona të pasdites së djeshme dhe në numrin e sotëm të botuar pjesë të një raporti të Këshillit të Evropës mbi krimin organizuar, ku thuhet se kryeministri i Kosovës është kreu i një grupi shqiptar të tipit mafioz, përgjegjës për kontrabandimin e armëve, drogës dhe organeve njerëzore. Sipas raportit, Hashim Thaçi është identifikuar si bosi i një rjeti që filloi operimin me raketë kriminal pas luftës së Kosovës dhe mbajti ndikimin e tij të fuqishëm mbi qeverisjen e vendit që nga jo kohë. Raporti i hetimeve dyvjeçare që citon FBI-n dhe shërbimet e tjera të fshehta është siguruar nga Guardian. Raporti thuhet se përmend Thaçin si një njerëz që në dekadën e fundit ka ushtruar kontroll të dhunshëm mbi tregun e heroinës. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat si shpifje dhe ka premtuar se do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore. Me kërkesë të Këshillit të Evropës, raporti është hartuar nga Dik Marti. Zëdhënësi i këtij institucioni, Francesco Ferrer, nuk ka konfirmuar dhe as ka hedhur poshtë shkrimin gazetës britanike. Ai saksoi për Radion Evropa e Lirë se raporti Dik Marti do diskutohet dhe pritet të miratohet në Komitetin e Ligjeve dhe të Drejtave të Njeriut para ditën e sejmës. Pas miratimit nga ky komitet, raporti do të bëhet publik dhe do të diskutohet në Asamblen Parlamentare të KE-s më 25 janar. Vetë raportuesi Marti do të dalë në një konferencë për shtyp në Paris në orët e para të pasdites së 16 dhjetorit. Dik Marti është emëruar nga Komiteti për çështje ligjore në qershor të 2008-s për të hetuar akuzat e paraqitura nga ish kryeprokurori i gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për trafik organesh nga ana e UÇK-s. Pas publikimit të artikullit, bisedova me gazetarin e Guardianit, autorin e shkrimit në fjalë Paul Lewis. Fillimisht, zotin Lewis e pyeta nëse mund të presim ndryshim të raportit që do të publikohet ende nga varianti që ai ka parë.
It will be exactly the same report.
Do të jetë saksisht i njëjti raport që do të diskutohet tejtë në Këshillin e Evropës. Kam pasur paraprakisht një kopje të raportit që është dorëzuar në Këshillin e Evropës.
Regarding the report. Iri një gazetar me përvoj, pasi keni lexuar raportin e zotit Marti, cila ishte ndjesia juaj? Akuzat e paraqitura kishin bazë të fortë. All accusation.
Let me explain a bit the.
Më lejoni të shpjegoj pak raportin. Ai është bazuar mbi provat që ka mbledhur zoti Marti dhe ekipi i tij gjatë periudhës së kërkimeve. Këto prova përfshin informacione nga burimet e ekipit të zotit Marti, por edhe nga FBI dhe agjencitë tjera të sigurisë dhe shërbimeve të zburimit. Mendoj se informacionet e mbledhura e kanë lejuar zotin Marti të bëj këto pretendime serioze se kryeministri i Kosovës ka lidhje me krimin e organizuar. Këto informacione janë të besueshme, ashtu si që ka parë ai, dhe nuk do t'i bënte këto pretendime nëse nuk i besonte.
About what he was saying.
But in your opinion, do you lexuat raporti? Si gazetara mendoni se raporti i zotit Marti ka bazë të qëndrueshme?
As a reporter.
Yeah. Well, as you know, reporters.
Si gazetar nuk kam të drejtë të kem opinionin tim, vetëm raportoj lajmin, por unë vetë nuk do ta kisha shkruar artikullin nëse do mendoja se raporti nuk ishte i besueshëm. Vetë zoti Marti ka dëshmuar punë serioze në të shkuarën. Raporti i tij i fundit ka qenë për operacionet e CIA-s në Evropë lidhur me burgosin e të dëshuarve për terrorizëm. Ky është një raport që Këshilli i Evropës e kërkoi pikrisht nga Marti për shkak të aftësive të tij hulumtuese.
Do you plan because in the article planifikoni ta ndiqni këtë histori duke përfshirë në një artikull të dytë reagimin e zotit Thaçi apo të Tiranës zyrtare? Keni ndonjë plan konkret?
Ajo çfarë është e qartë është se artikulli u publikua në Guardian bazuar mbi raportin që do të lëshohet të njëjtën. Vetë raporti do të shoqërohet me shumë debate. Do të ketë debat në Kosovë, në Shqipëri dhe në pjesë të tjera të Ballkanit. Ajo që kam kuptuar është se Këshilli i Evropës do ta nxjidh zhvillimin e këtij debati. Me mërmendja se do të ketë reagimet e forta nga gjitha palët në ditët dhe javet në vazhdim.
In your opinion, a keni pasur përvoja të mëhershme në Ballkan?
Kam bëruar ngjarje në gjithë botën, Amerikën e Jugut, në Azi, Shtetet e Bashkuara dhe kam punuar edhe në këtë rajon. Qëllimi i artikullit është të bëjë të ditur për publikun raportin e Zotit Marti, në të cilin ka akuza serioze dhe jam i sigurt që do të çojë drejt një debati të fortë.
My question is, do you see the Ashini raportin si fillimin apo fundin e gjithë kësaj historie?
There are parts of this story which
Kjo histori ka kohë që ka filluar. Pjesët e saj janë bërë të ditura fillimisht në kujtimet e ish kryeprokurorës së gjykatës së Hagës. Disa nga akuzat nuk dëgjohen për herë të parë, ndaj nuk do ta cilësoja si fillim. Zoti Marti përmes këtij raporti ka dashur të qartësojë në një mënyrë disa çështje që ishin të zhytura në një lloj misteri. Pres që do të dalin më shumë informacione në muajt që do të vijnë.
Ju pyeta më parë për përvojën tuaj në Ballkan pasi vetëm disa orë pas publikimit të shkrimit tuaj dhe po dëgjohen zëra se koha e raportit të Zotit Marti nuk është rastësore. Kosova është në fazë pasziedhore dhe priten shumë shpejt bisedimet me Serbinë.
Nëse Prishtina ka shqetësime rreth kohës së publikimit të raportit të Zotit Marti, atëherë duhet t'ia paraqes atij. Nuk më takon mua si gazetar të flas apo adresoj këto shqetësime.
Ndoqët bisedën me Paul Lewis, gazetari Guardian. Kalojmë në zhvillimet pasziedhore në Kosovë. Serbët e Veriut bojkotuan zgjedhjet, ndërsa ata që jetojnë në pjesë të tjera votuan relativisht në mënyrë masive. Në këtë kontekst, analistët thonë se Beogradi është duke përdorur politika të ndryshme për serbët në Kosovën qendrore dhe ata në Veri. Holsit nga Prishtina e sjell Bekim Bislimi.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare e serbëve të Kosovës qendrore dhe bojkotimi këtyre zgjedhjeve nga serbët e Veriut të Kosovës shpërfaqin politikat e dy fishta të Beogradit zyrtar, karshi serbëve që jetojnë në Kosovë vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb, por sipas tyre ato politika nuk i bëjnë humbës as serbët e Kosovës qendrore as të Veriut. Analisti Belul Beçaj thotë se tashmë është bërë ndarje e politikave në mes serbëve në kuadër të pushtetit të Serbisë, karshi serbëve në Kosovë.
Kohët një zgjidhje në kuadër të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës për serbët që janë siç po thonë ata në jug të Ibrit dhe në politikë tjetër në veri të Ibrit. Këta që janë në jug të Ibrit kanë qenë pjesëmarrës në zgjedhje dhe këta asisti nuk mund të konsiderohen si humbës, përkundazi. Këta mundën të jenë vetëm faktor pa të cilin nuk mund të përfilohet asnjë politikë në Kosovë, posaçërisht duke marrë parasysh ndikimin e faktorit ndërkombëtar që ka të bëjë edhe me interesimin rreth komunitetit serb dhe pakistanë të tjerë.
Ndërka Shmom Qilo Arlov, drejtori qendrës për zhvillimin e shoqërisë civile në Verju në Mitrovicës, thotë se dalje serbëve në zgjedhje ka qenë e pritshme në Kosovën qendrore, ashtu siç ka qenë i pritshëm edhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët e Verju të Kosovës. Dobija që mund ta kenë serbët e Kosovës në anën jugore të Lumit Tibër nga zgjedhjet parlamentare të Kosovës varet drejt për drejt nga integrimi i tyre, rritja e përgjegjësive dhe definitivisht nga angazhimi më i madh i përfaqësuesve të zgjedhur serb në qeverinë e Kosovës të Arlov. Ndryshe analisti Beçaj i ka shtuar se liderët e serbëve të Kosovës qendrore kanë paralajmëruar se do t'i kenë parasysh interesat e serbëve që jetojnë në pjesën veriore mbi Lumin Tibër. Nisur nga ky fakt, sipas tij serbët e Veriut do të jenë avantazh dhe se ata tashmë i kanë argumentet e tyre.
Çështja e serbëve të Veriut mbetet të diskutohet dhe do të jetë me siguri produkt i politikës specifike që do ta ketë pushteti serb dhe vetëm as opozita. Ata llogarisin se në biseda të ardhshme do ta faktorizojnë edhe më shumë veten, ndonëse mendoj se ata po llogarisin ashtu si janë momentalisht argumentet. Madje për kanë ata argumente për llogarinë e tyre se ç'kemi ne që injorojmë argumentet e tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, la do ndalisha fillimisht tek situata pasziedhore në Kosovë. Si komentohen rezultatet e deritashme të zgjedhjeve nga shtypi i ditës?
Po, Liriana, si pas përdismes koaditore, Kosova mund të shkojë në krizë institucionale nëse nuk kanë ulim të votave në dy komuna, në Drenas dhe në Skënderaj, si dhe në shumë pika kontestuese në komuna tjera. Kjo sepse shumica e partive politike i kontestojnë rezultatet paraprake të publikuara të hënën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ku janë përfshirë edhe votat në Drenas e në Skënderaj. Gazeta vlerëson se Drenasi dhe Skënderaj janë dy shembuj ekstrem të dukurisë që ndodhja në kënd Kosovës dhe përqendrimi i problematizimit të shkeljeve vetëm në këto dy komuna ka për qëllim amnistimin e shkeljeve të shumta në për qendrat votimeve në për Kosovë. Duke dhënë pas rezultatet paraprake të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kanë pranuar vetëm PDK-ja dhe LDD-ja, e cila nuk ka arritur të kalojë pragun në zgjedhor prej 5%, gazeta thekson se PDK-ja ka kundërshtuar kontestimin që partitë tjera po bëjnë rezultateve paraprake të KQZ-s, duke i akuzuar partitë që po ndikojnë në vendimet e panelit të shqyrtimit të ankesave. Liriana?
Zënel, duke mbetur tek zgjedhjet, çfarë rasjell shtypi i ditës lidhur me organizimin e zgjedhjeve duke pasur parasysh që ka kaq shumë debate pas tyre?
Po, Liriana, sipas përditshmës, zëri i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve ka dështuar të kryej detyrat kushtetuese në aspektin e organizimit të zgjedhjeve. Gazeta ka vënë pah prononcimet e shumta për medje të zyrtarëve të këtij komisioni se ata nuk mbajnë kurfat përgjegjësie pavarësisht manipulimeve të shumta që kanë përcjell procesin zgjedhor, duke vlerësuar se në zgjedhjet e së dielës u cenua dhe institucioni i votës së lirë si një nga instrumentet më të rëndësishme të demokracisë. Tutje gazeta zëri vlerëson se fajtor kryesor për një gjë të tillë janë vetë subjektet politike, sidomos PDK-ja e deri diku edhe AAK-ja, të cilat po akuzohen nga parti tjera për manipulim me zgjedhje. Gazeta thekson se si pasojë e këtij manipulimi ekziston rreziku real që vërtet vi deri te dështimi i zgjedhjeve në disa komuna apo eventualisht mund të vi edhe te dështimi i zgjedhjeve, shkruan veshtierash në këtë temë përditshmja zëri. Liriana.
Dhe e krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel, që të veçosh me interes për dëgjuesin.
Nga përdisme ekspres shkoqisim komentin për vdekjen e, si shtuhet, gigantit diplomatik amerikan Richard Holbrooke. Në përmjet atyre që ka njohur dhe në përmjet disa gjeneratave të deleguarve amerikan që janë rritur duke e shikuar atë, duke zëbërtuar në sfidat më të vështira në bot, me poaq mend sa dhe guxim. Gazeta thekson vështira se Holbrooke do të mbetet simbol i mishrimit, si shtuhet, me fuqin dhe kufizimet e vendit të ti, si një arketipi diplomacisë amerikane në kohën e pas luftës së ftohtë.
Zënel, të falemnderit. Ndoqët që të përmbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në vazhdim ju sillim lajmet. Forcat ajrore amerikane kanë bllokuar për punonjësit e tyre qasjen në faqet e internetit që publikojnë dokumentat e nxjerra nga WikiLeaks. Në mesin e 25 faqeve të ndaluara janë The New York Times e Guardian, gazeta që kanë botuar pjesë nga dokumentat e WikiLeaks-it. Kë e fundit kanë nxjerr 250.000 dokumenta të klasifikuara të diplomacisë amerikane. Frank Ruggiero do të jetë përkohësisht i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Afganistan e Pakistan. Ruggiero e mori këtë detyrë një ditë pasi u nda nga jeta diplomati Richard Holbrooke, i cili e mbante postin. Rreth 100 njerëz, në mesin e të cilëve protestuese policia janë plagosur gjatë përleshjeve në Rom. Protestat u kthyen në të dhunshme pasi kryeministri Berlusconi mbietoi votbesimin në parlament. Raportet e mediave tregojnë se demonstruesit thyen vitrinat e dyqaneve dhe i vun zjarrin makinave. Mbi 40 veta janë dërguar në paraburgim. Kryeministri 74-vjeçari italiz gjatë kohëve të fundit është akuzuar për një numër skandalesh korruptive dhe me prostituta. Qeveria kubane nuk ka lejuar disidentin Guillermo Farinas të marrë pjesë në marrjen e çmimit Saharov nga Parlamenti Evropian. Disidenti kubanez zhvilloi një grevë të gjatë urie në shenjë proteste ndaj burgosjeve politike në Kubë. Besohet se greva e tij ishte një presion më shumë mbi qeverinë në Havana për të liruar 52 të burgosur. Një gjykat në Moskë nis sot dhënien e vendimit në gjykimin e dytë për Khodorovskin, ish drejtuesi dhe pronari i kompanisë së naftës Yukos. Mbështetësit e Khodorovskit thonë se akuzat janë të motivuara politikisht. Një person i armatosur ka vjedhur xhetona në vlerë prej 1.5 milion dollarësh në një kazino luksoze në Las Vegas. Grabitja ka ndodhur në pushimorën Bellagio, nuk raportohet për të lënduar gjatë vjedhjes. Dham bllokun e lajmeve. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Raporti i Dick Martit ku akuzohet kryeministri Thatcher për përfshirje në krimin e organizuar do të ngjallë debat të fortë, gazetari Guardianit Paul Lewis. Politikat e ndryshme të Beogradit për sërbët në veri dhe në jug të Ivrit, pjesë e një strategjie të qartë sërbe. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Në çdo kohë informoheni dhe në evropaelir.org. Deri në takimin e mesditës nga Praga, miru të gjofshim.